Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkal krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ki niso iz Ljubljane.
Ja, že slovenski estradnik Jan Plestanjak je rekel, da so naj stvari tri, tako da ste se ta teden v redakciji za kulturo in humanistične vede verjetno po njegovem ozoru odločili, da boste za petek priredili tri stvari, ne?
Ja, če preštejemo, so res tri. To, ki jih lahko pričakujemo zdajle v nadaljevanju. In sicer bomo poslušali najprej recenzijo pete sezone od britanske vohunske serije Slow Horses, ki sem jo pripravil jaz, Marko. Potem bo s temu sledila, no, pol bomo kakšen komad poslušali, kaj ne? Pol bo temu sledila recenzija, ki ste jo pripravila
Jon in Tija,
tako. In sicer bomo poslušali recenzijo Pop TV-jeve serije Skrito v raju.
Te se, mislim, da naše poslušalstvo zelo veseli.
Nedvomno. No, potem pa še ena stvar se bo zaveselit, in sicer reportažo z Transcona, ki je potekal v Taboru 8. novembra. Ta prispevek pa pripravlja praktikant Stefan.
Ja, odlično, zveni precej razgibano, dve seriji in Transcon obravnavan, to namerno, ne, sorry, kva. V glavnem, kaj lahko pričakujemo? Misliš, da bodo besede sladke ali bodo besede ostre? Glede na to, da si ti tudi eden izmed avtorjev.
Zdaj, če lahko spojlam, ne, upam, da ne bom s tem koga odvrnil od dejanskega poslušanja, sladko bo.
To je lepo. Za petek, neki lepka.
Recenzentska šola, radija, Študent.
Serijski motrivci.
V prvih današnjih serijskih motrivcih recenziramo peto sezono britanske serije Slow Horses, ki izhaja na pretočni storitvi Apple TV+. Gre za vohunsko serijo, posneto po knjižnih predlogah Slaughouse pisatelja Mika Herona. Šesta, zaključna epizoda te sezone je izšla konec letošnjega oktobra in serija je tokrat vnovič pokazala, da lahko od nje pričakujemo nič manj kot subverzivno vohunsko serijo. Pa čeprav ne v takšni meri, kot bi si morda idealno želeli. V tej seriji, ki je bila imenovana tudi že anti-James Bond serija, spremljamo hrbtno, neglamurozno plat britanske obveščevalne službe MI5. Slow Horses v tem smislu predstavlja postmoderni, realistični zasuk klasičnih vohunskih filmov in serij iz 20. stoletja. Nekaj takega bi sicer lahko utrdili že za romane Johna Le Carreja, ki že sami niso vsebovali adrenalinskih akcijskih prizorov in grandioznih eksplozij. Vendar so, tako kot knjige in filmi Jamesa Bonda, še vedno verjeli v institucijo obveščevalne službe, ki je državo in njene prebivalce varovala pred zunanjimi grožnjami. Radikalnost serije Slow Horses je v tem, da grožnjo vedno znova, tako ali drugače, postavi v notranjost države ali službe, ki sta tako prikazani kot nelegitimni in v bistvu impotentni. Glavni zaplet dosedanjih sezon je bil zmerom posledica igre moči za vodstvo MI5 ali pa prikrivanje preteklih napak in nezakonitih posegov. Te umazane skrivnosti bi namreč, če bi se razvedele, službo ali državo stale še poslednje trohice ugleda. V seriji spremljamo ekipo vohunov, ki so bili vsak zase odstavljeni na enoto Slav House, nekakšne vice, kjer so pristali zato, ker so zamočili svojo misijo ali ker so se komu zamerili, a jih niso mogli ravno odpustiti. V vlogi ikoničnega vodje te enote vohunskih luzerjev zopet nastopi Gary Oldman, ki igra nadrkanega, nepretrgomega zmačkanega in higijensko zapuščenega starega mačka Jacksona Lamba. Ta si v seriji tradicionalno več opravka daje s pošiljanjem ostalih agentov v 3PM, kot pa z dejanskim vohunskim delom, vendar kljub temu že 5 sezon strani sodelavcev uživa na prvi pogled nerazumno, a na koncu vselej zasluženo spoštovanje. Lamp je paradoksno še edini zastopnik vere v službo in njenega kodeksa časti, pa čeprav na negativen, preračunljiv način, saj ga žene predvsem želja po tem, da bi ga pustili pri miru. Serija Slow Horses je ena od teh, ki se ne bojijo vsake toliko ubiti kakšnega od svojih likov. Tako agentka Louisa Guy, ki jo istopajoče dobro igra izjemna Rosalind Iliezer, tokrat žaluje za dvema vohunskima sodelavcema, ki smo jo videli umreti v prejšnjih sezonah. Na misel pride opaska, ki jo umetnostni teoretik Gerard Vajgman naredi v svoji monografiji o serijah. Namreč, da so ženske v sodobnih serijah prikazane kot zjebane in se komaj držijo skupaj, kar pa je korelat njihovega zjebanega družbenega položaja v svetu, ki je v nenehni krizi. To vrstna karakterizacija ženskih likov v Slow Horses, ki se borijo z alkoholizmom, substancami ali preteklostjo, omogoča, da se v pripoved upenjajo na način, ki ni omejen na njihov spol, vendar tega prav tako ne prezre. Na neki točki River Cartwright, ki ni toliko protagonist serije, kolikor je lik z ekstra diegetskim main character sindromom, v opitem stanju žalujočo Luizo poskusi poljubiti. Toda vzgib ne bi mogel biti bolj enostranski, zaradi česar se Luiza znese nad Riverjem in nasploh moškimi, ki jih tu pač zastopa nesrečni River. Poleg zapletene medosebne dinamike tu vidimo splošnejši vzorec, kako serija Slow Horses tematizira današnja doba zgrešenih poskusov srečanj in neželene bližine. Ta je popolnoma nadomestila fantazmatske idealne scenarije iz Jamesa Bonda, ki je, če se spomnimo, nekoč spreobrnil celo lezbiko. Kakšen frajer. Takega hiperbolično izrednega šarma, ki je humoren ravno zaradi svoje pretiranosti, danes v vohunskih filmih in serijah niti podrazno ne vidimo več, saj izpade neokusno ali neozaveščeno. Humor serije Slow Horses si za podlago raje vzame družabne interakcije svojih likov, ki so pogosto psihološko zaznamovani z raznimi značajskimi ekscesi. Če je izkazovanje interesa za drugo osebo v sodobni seriji Slow Horses paradigmatsko prikazano kot nedobrodošel poseg v osebni prostor, pa je lahko še huje. V najslabšem primeru gre za vohunsko zavajanje z namenom ukane. V ospredje iz ekipe Slow Horses tokrat stopi neznosno šovinistični in vase zagledani heker Roddy Howe, ki ga kdo ve zakaj sodelavci še vedno prenašajo. V začetku zapleta sezone se izkaže, da ima Roddy punco, kar se vsem zdi domala neverjetno in so prepričani, da mora vendar iti za nekakšno prevaro. Serija sicer namigne, da Roddy, ki ga upodobi Christopher Chang, sicer ni popolnoma neprivlačen, saj je v fizično odlični kondiciji, pa tudi njegova neumestna samozavest ni odvratna čisto vsem. Toda ustvarjavci so se ne nazadnje odločili za konzervativno potezo. Roddyjevo dekle je dejansko teroristka, ki ga izrabi za vdor v sistem britanske obveščevalne službe. Zakaj to potezo imenovati konzervativna? Pustimo si za hip sanjariti. Zres travmatičen, radikalen plot twist bi bil, da bi Roddy kljub svojemu in celovsko mizoginem obnašanju dejansko imel punco. Ampak ne, v tem primeru bi bila serija primorana prestopiti moralistični moment vzgajanja gledalstva o tem, kakšen moški se oziroma se ne splača biti. Tako bi morala serija gledalce dejansko prisiliti v preupraševanje svojih politično korektnih nazorov. Naprimer, kako pojasniti dejstvo, da v resničnem življenju obstajajo številni mizogini moški v stabilnih romantičnih odnosih z ženskami. Zanikanje tega dejstva in afirmacija danes sicer pogostega svetovnega nazora, da so šovinisti brez izjeme vedno zafrustrirano samski, pa ni samo kičasto. Lahko je celo škodljivo, saj se problema loteva na podlagi idealnega prepričanja in nerealnosti. Sicer pa je serija v marsikaterem drugem vidiku osvežujoče progresivna in ravno toliko nerealistična, a tokrat v dobrem smislu. Teroristi, ki napadejo London, se izkažejo za žrtve arabske pomladi in nasilnega konca Gaddafijevega režima v Libiji. Vendar protagonisti serije na njihovo zamero gledajo nenavadno razumevajoče v smislu: ja, saj smo Britanci res povzročili državljansko vojno in destabilizirali državo za lastne interese, razumemo vas. Tako antagonizem med libijskimi teroristi in angleškimi vohuni čisto zares ni prikazan kot ideološki, kot kakšen trg civilizacij, kar je sicer prevladojoča upodobitev posledic imperialističnih zahodnih politik v medijih. Menda je to že to dovolj, da vam ogled pete sezone serije Slow Horses na obraz nariše na smeh. Motriv je Marko.
Radio Študent. 89,3 MHz UKV stereo.
Recenzentska šola Radia Študent.
Serijski motrivci.
Odkrito o raju. Na dobre dokončane serije je res težko naleteti. Vse prepogosto kakšna mednarodna korporacija diktira, ali se bo serija zaključila po eni sezoni, kar tako, ali pa jo bodo izželi do zadnjega centa in bo tako trajala vsaj 3 sezone preveč. Zato pa je tako sladko, ko naletiš na serijo, ki ima 2 ali 3 sezone. Povrh pa še od kolega izveš, da so jo scenaristi izpopolnili in zaključili, skratka, je aktualizirana v vsem svojem potencialu. Tako se bomo v drugih današnjih serijskih motrivcih posvetili skoraj 113 ur trajajočemu, 150 delnemu dvosezonskemu spektaklu, ki pa je povrh še slovenski. Obravnavali bomo namreč Pop TV-evo telenovelo Skrito v raju. Čeprav je osrednja pripoved serije nenehno izmuzljiv odnos med glavnima junakoma Laro in Markom, usporedno teče narativ o veliki aferi polni intrig. Ampak ker gre za slovensko serijo, ne gre za umore ali pa najstnike bogatih staršev, temveč za slovensko zdravstvo. Zlomnež Bojan Božič skuša na vsak način izsiliti sprejem zdravstvene reforme, s katero bi slovensko zdravstvo postalo zasebno in plačljivo. S tem, ko bi Markova družina, ki ima v lasti zasebno kliniko, podprla reformo, bi jo tudi v javnosti legitimirala. Kaj točno reforma predvideva, gledalci sicer ne izvemo. Ravno skrivnostnost vsebine reforme, ki je sicer predstavljena kot veliko zlo, ustvarja suspens. Zdravstvo oziroma afera v zdravstvu tako predstavlja le osnovno rdečo nit, ki vsebinsko ni pomembna, a med sabo povezuje druge intrige, ki so bistveni narativni elementi. Te delujejo po načinu španske telenovele, kjer nihče od junakov ni zares ta, za kogar se izdaja. Svoje skrivnosti, zlasti družinske, pa želi zakriti za vsako ceno. Če v prvi sezoni serijo narekuje bizarnost in trik povezanih s sporno zdravstveno reformo, v drugi sezoni pobudo prevzamejo bizarna neskladja obstranskih zgodb. Prvi primer tega je, da Marko v drugi sezoni začne zdraviti v pro bono ambulanti na kliniki Steiner, čeprav je v seriji večkrat poudarjeno, da ni končal niti prvega letnika študija medicine. Poleg tega smo ves čas soočeni še z enim čudnim narativnim momentom. Junaki serije namreč ves čas prehajajo med morjem in Ljubljano, kot da nimajo drugih obveznosti. Z vsakim planiranjem odhoda iz Ljubljane v kamp in nazaj je gledalec samo še bolj ziritiran, češ, zakaj ljudje s toliko dopusta in pavšalom niso v Novigradu dva tedna v kosu. A ta predanost likov, da obiskujejo kamp Paradiso, je nujna za vzpostavitev tega kraja dogajanja kot odločilnega faktorja serije. Čeprav v njej nastopa ogromno likov, sploh v drugi sezoni, se zdi, da je Pop TV želel na ekrane vrniti čim več vlog, mogoče tudi uriniti, nepomembnih za katerokoli od glavnih ali stranskih zgodb. Te vloge pa imajo svoja imena in nekaj bežnih lastnosti. Ravno toliko, da gre gledalcu njihovo zauzemanje screen time na živce. Kot samostojen lik nastopa tudi Kamp Paradiso. Ta ima mnogo več zgodovine in globine od večine ostalih likov, pa čeprav gre za popolnoma navaden kamp v hrvaški Istri. Navidezna rajskost tega kampa je nakazana predvsem v trenutkih, ko mu grozi zaprtje. Zdravstvena mafija namreč navezanost Markovega dedka Edvarda na kamp skuša izkoristiti, ko ga izsiljuje v podporo reforme. Edvard in drugi junaki ob možnosti zaprtja Paradiza doživijo eksistencialno krizo, češ le kam bodo zdaj hodili na morje. V drugi sezoni se sicer dogajanje za kratek čas prestavi v Ljubljano, a je Paradiso še vedno ključnega pomena za vse osrednje zgodbe, še posebej za Larino in Markovo. Omeniti moramo še, kako nesramno so jo s kostumi zagodli nesrečni Lari. Ostali liki so namreč skrbno napravljeni svojim arhetipom primerno. Bogatunska Mija in Žan furata hipsterske, elegantne, vzvišene, sodobne obleke, deda Steiner pa je odet v skromne pastelne barve, kakor je skromen tudi sam. Kot pravi naslednik njegove ideologije, se povsem običajno napravlja tudi vnuk Mark. Ležerni Hrvat Hrvoje fura havajske srajce, njegov nečak Dino prav tako, z dodatkom ogrlice iz školjk. Božič in ostala banda zlobnežev pa seveda srajce, kravate in rekelce, ki so barno usklajeni s hlačami. Skratka, vse kot mora biti. V oči pa zbode protagonistka Lara, ki jo še posebej v drugi sezoni ustvarjalci serije oblačijo v neverjetno čudno krojene pletene tope, v katerih bi prej pričakovali Larino babico kot pa glavni ljubezenski interes serije. No, morda pa je ravno upokojenska estetika njenih oblek dokončno definirala kot neoliberalno aktivistko, ki na svojih plečih nosi vso težo okoljske krize, ki jo poleg raziskovanja koralnega grebena rešuje z nakupovanjem v triftih. A tega, da Lara nima razredne zavesti, scenaristom limonade pač ne moremo zameriti, pa čeprav bi bilo kul, da bi jo imela. Če nas v oči zbadajo Larine štrikane majice sredi poletja, pa nas v ušesa zbada zoprna in dolgočasna glasba, pri kateri je imel prste zraven, kot se za Pop TV serijo spodobi, Re-ej. Zato ni nič presenetljivega, da seriji ne doda ničesar in je njena vloga pač to, da je tam, da se dialogi ne odvijajo v tišini. Tako kot garderoba, tudi glasbeni lajtmotivi služijo zgolj za dodatno stereotipizacijo likov. Zato vsakič, ko nastopi slovenska družina mesarja Frenka in kozmetičarke Mary, zaslišimo harmonikaško govedorejo, da se poudari njihova slovenskost. Ko pa Hrvoje šopa po kampu, pa poslušamo klape, da smo lahko mirni, da je res Hrvat. A dovolj zapravljanja besed o glasbi. Vrnimo se k ostalim bizarnostim. Dialogi so zaznamovani z neprestanim potovanjem med Hrvaško in Slovenijo. Ko se med sabo pogovarjajo pripadniki obeh ljudstev, dosledno vsi Slovenci govorijo slovensko in vsi Hrvati hrvaško. Sicer bi res težko govorili o strašni jezikovni prepreki, vendar pa je izbrana konvencija precej nenavadna. Predvsem zato, ker se znajo v resničnem življenju vsi slovenski bumerji sporazumevati po hrvaško, zumerji pa se pogosto sploh ne trudijo in se med seboj pogovarjajo kar v angleščini. Skrito v raju je zgolj še ena izmed pop TV-jevih slop telenovel. Kakor hitro je prišla na ekrane, tako hitro bo tudi pozabljena, saj so komercialisti že dostavili novo limonado Nemirna kri in to slabe 4 mesece po koncu serije Skrito v raju. Vendar je slednja posebna prav zaradi vsega slovencarstva, ki ga razvije do ekstremov. Le kaj je še bolj slovenskega od tega, da cele dneve visiš v svoji prikolici v kampu v Novigradu, za zraven pa se malo podružiš s presenetljivo jugosocialističnim direktorjem zasebne klinike, ki slučajno na plečih nosi prihodnost slovenskega zdravstva. V raju sta se skrivala Tia K in Tnik.
Radio Študent na 89,3 MHz.
Rdeče, modre in umestne tablete. Osmega novembra je v Sokolskem domu Tabor potekala druga izvedba Transkona. Kakor se da razbrati iz imena, je dogodek namenjen zbiranju slovenske trans skupnosti, spoznavanju podobnih ljudi in medsebojnem deljenju manj znanih informacij. Jugoslovanska arhitektura in črno-bele slike športnikov so en dan delile prostor za pesnicami prijateljstva, pankovskimi posterji in izmenjevalnico oblačil. Dokaj nepričakovan prostor športnega doma je bil zapolnjen s stojnicami z DIY izdelki poleg wok in frizerskega salona Škarjanje in bara, ki je hkrati služil kot prostor za umik. Futuristični promocijski poster za festival je stiliziran z neonsko fluorescentno zeleno barvo, ki jo ponaša star ekran tako po tonu kot s pisavo. To je hkrati aluzija na kibernetski optimizem matrice, ki je v ozadju prisotna kot estetika in pogosta referenca skupaj z okvirno temo festivala Trans Plus mesec Prihodnost spola. Sporočilo njegove matične organizacije Transakcija se v skladu s temi glasi ni druge prihodnosti razen transfeministične. Transkon služi tudi izpostavljanju in nadaljnemu prevzemanju nadzora nad lastno prisotnostjo v informacijskih prostorih. Dogaja se v okviru festivala Trans Plus mesec, katerega namen je ponujanje platforme za umetnike in umetnice trans skupnosti. Namenjen je tudi medsebojni podpori in včasih potrebnemu terapevtskemu hajpanju kot protipolu diskriminatornega vsakdana trans oseb. To je bilo samozavedno ironijo, izpeljano kasneje v klubu Monokel. Med parodično nagradno ceremonijo je bila organizatorski in prostovoljski ekipi podeljena tako imenovana nagrada za najboljši transkon leta 2025 v Neodvisni republiki Sloveniji. Eden od prejemnikov te nagrade, Neonova, povzame splošno funkcijo dogodka.
Glavni nekak skupnostni dogodek in tudi največji skupnostni dogodek, letos je druga ponovitev, In njegov namen je preprosto promocija in vidnost, reprezentacija transkulture v Sloveniji, umetnic umetnikov, ustvarjalcev ustvarjalk in vseh ljudi, ki načeloma imajo karkoli zapovedati, pokazati, doprinesk sceni. Širše pa nekak se trudimo tako s festivalom kot z Transkonom zares mogoče postaviti eno mesto znotraj javnega prostora, kjer je ta kultura ponavadi tokenizirana ali pa potisnjena obrob ali pa nekak preprosto premalo vidna včasih ali pa poteka v nedialogu zares z trans osebami kot nekaj, kar lahko stoji tu in parira vsem ostalim oblikam ali pa nekim formatom umetnostne kulture, ki se načeloma bolj redno pozicionirajo v javne prostore.
Trans plus mesec pod sabo združuje več dogodkov, med katerimi je Transkon neke vrste otvoritvena in promocijska ceremonija. Opozoril naj bi tudi na druge elemente festivala, o katerih več pojasni Neo.
Naslednji teden nas čaka transfeministični shod, katerega namen je povezati nekak feministke vseh smeri, vseh formatov, vseh nivojev, vseh izrekanj v nekem skupnem sporočilu proti senzacionalizaciji transidentitet, proti političnemu izkoriščanju trans oseb za politične točke in pa za neko povezovanje feminizma in prikaz, da je transfeministična smer edina možna oblika prihodnosti. Še teden kasneje nas čaka transkonferenca, ki je malo strokovnejši dogodek, dogaja se v kolaboraciji z ZRC Sazujem, z Roza ZRC in bo skozi tri panele obdelala tematike, kot so pravno priznanje spola, zdravstvena obravnava trans oseb v Sloveniji in pa sovražni govor v okviru nekak zločini iz sovraštva in spolne manjšine v nekem kontekstu. Zaključili bomo z zabavo čisto konec novembra, šlo bo za Red Pill Blue Pill Party v popolnoma futurističnem stilu in en shoutout sci-fi communityju in fikcijskemu communityju kot nečemu, kjer so naše skupnosti vedno imele prostor. Še vmes pa se zgodita ena mala dva dogodka, en je filmski večer na dan transkonference, en dan po transhodu pa se dogaja Cool It Performance. Cool It je avtonomna nehierarhična platforma, na novo vzpostavljena, ki prepleta nekak poezijo in glasbo in reklo se ji bo kafanska meditacija nekega Pedra.
Program traja od 29. oktobra do 29. novembra v mednarodnem mesecu transvidnosti. Tako velik delež načrta festivala kot pojasnilo njegove vloge sta namenjena obveščanju o obstoju transskupnosti in njeni reprezentaciji v medijih. Nianse te teme med medijskim poročanjem in pisanjem so bile in bodo večkrat obravnavane na dogodkih. To je med drugim konstanta delovanja družbe Transakcija. Njihova spletna stran vključuje kontakte in povezave na vire, ki lahko pomagajo pri tipičnih težavah, s katerimi se soočajo člani in članice skupnosti. Poleg tega vsebuje tudi priročnik za novinarje, ki obravnavajo karkoli povezanega z društvom in širšo tematiko.
V resnici je Transakcija že leta 2017 izdala prvi priročnik skupaj z Društvom novinarjev Slovenije z nekim namenom senzibilizacije mogoče medijske krajine za poročanje o trans tematikah in trans osebah, kar pa je spodbudilo nekak še bolj ukvarjanje s to temo pri nas, pa je, da zadnji dve leti delamo, zadnja tri leta v resnici delamo medijski kliping vsako leto, nabere se okrog 500-600 prispevkov na leto, ki jih uspemo pohopsati in kaže nam zares eno sliko, ki je zanimiva in pa v našem pogledu dokaj problematična. Gre za zelo veliko senzacionalizma, gre za zelo veliko prej in potem zgodb, fokusa na trans telesa, na tranzicijo, na zgodbe, ki preprosto ne poudarjajo in ponovno ne potekajo v dialogu s trans osebami, ampak potekajo nekako od zunaj na zelo senzacionalističen način ali pa so malo da ne negativne in se pojavijo samo takrat, ko pač se skupnost na nek način negativno prikazuje, napačno prikazuje, z napačnimi podatki in tako naprej. Te stvari so nas podbudile, da se ukvarjamo malo resneje s to temo ponovno. Ja.
Tema reprezentacije trans ljudi v medijih je bila popoldne na dan dogodka TransCon, torej 8. novembra, podrobneje raziskana med pogovorom z youtuberko Verity Ricci, znano tudi pod imenom Verily Bici. Pogovor, ki ga je moderirala Lea Sande, je pokril več tem, o katerih je predtem Verity Ricci spregovorila že na svojem YouTube kanalu. Mednje spada že prej omenjena reprezentacija, ponovno definiranje telesnih norm v interaktivnih medijih, kot so videoigre, problematika pogleda in identifikacija igralk z liki. Kakovost vključevanja netradicionalnih likov v pripovedi je pogosto določena s ciljnim občinstvom in pristopom ustvarjalk neke igre, se pravi z njihovimi cilji in pristopi do medija ter njegovega mesta v kulturi. Vendar pa reprezentacija bolj pogosto kot ne postaja priročnik za obnašanje zraven manjšin, kar iz občinstva izključuje njihove dejanske člane. Za zagotovitev bolj naravne prisotnosti elementa v scenariju je obvezen dobeseden ali figurativen konflikt. Likinja in njena zgodba ne smeta biti popolni in vseobsegajoči, je razložila Verity. Naslednja problematika, o kateri se je razpravljalo med pogovorom, je bila navezana na navidezno osvoboditev od spolnega binarizma, ki naj bi jo ponujale vse bolj pričakovane kompleksne opcije med izbiro izvora in podobe protagonistk sodobnih iger. Izkušnja cis-heteroseksualnega moškega je pogosto osnovna predpostavka, kar se zelo dobesedno izraža v interaktivnih medijih, ki naj bi rahlo spremenili vsebino glede na izbiro igralke na začetni stopnji ustvarjanja lika. Primer tega je igra Cyberpunk 2077, v kateri so najbolj dodelane romantične opcije dostopne samo moški verziji glavnega lika. Igra, katere glavna poanta naj bi bila, da so ljudje v njenem svetu presegli omejitve svojih prirojenih teles, je glede sprememb na liku vezanih na spol zelo omejena. V sodobnih igrah obstaja ta trend dodajanja spolno nekonformnih opcij zato, da ustvarijo vidik progresivnosti, medtem pa jim ustvarjalci ne namenijo dovolj časa, da bi naravno spadali k končnemu izdelku. Pogovoru je sledila še razprava z občinstvom o raznolikosti trans scen po svetu, o lingvističnih nijansah slovanskih nevtralnih zaimkov in o upanju v še aktivnejšo prihodnost lokalne trans skupnosti. Čeprav to vrstne razprave lahko izpadajo nepomembno v primerjavi z večjimi vsakdanjimi grožnjami, s katerimi se soočajo trans osebe, so razprave na površni simbolični ravni še vedno obvezne za enakomerno legitimacijo prostora in nadgrajevanje njegovega kulturnega kapitala. Program Trans Plus meseca je poln tako bolj kot manj resnih dogodkov od TransCona. Življenje gre naprej skupaj z vsemi svojimi aspekti, pa če je ogroženo ali ne. Eno od neizrečenih sporočil TransCona, ali vsaj njegova implikacija je, da trans skupnost obstaja onkraj zatiranja, tudi če na prvi pogled obstaja primarno kljub zatiranju. O nadaljnem obstoju kljub trenutnim reakcionarnim tendencam sveta Verity Ricci.
I mean, I think the world is getting a bit shit right now, so I don't quite know what to expect. And I think possibly we can expect like a withdrawal of funding. But I think that the scene here has been so strong for so long and is so dependent on just people who are passionate about things and care and just want to work on it. And I think there'll always be something. Even if they can't afford to rent out venues, like they'll find a way. I think it's a lovely place to be an LGBT person, Ljubljana. I think it's lovely, and I don't foresee the community getting worse, even if the culture around us does. But I think we'll manage.
Upor proti medikalizaciji, senzacionalizaciji in drugim slabšim zacijam je boj, za katerega se mora skupnost zavzeti kot enota, ki zavzame javni prostor zato, ker si ga zasluži, bodi si fizični, bodi si kulturni. Zvečer na dan dogodka se je odvijala parodična nagradna ceremonija, na kateri so člani in članice trans skupnosti Neodvisne Republike Slovenije prejele nagrade in poljubčke dodeljene po rahlo prilagojenih kriterijih. Primeri teh kategorij so, seveda, najboljši transkon leta 2025 v Neodvisni Republiki Sloveniji, najboljši album slovenskega trans DJ-ja, ki bo išel čez dva tedna, najboljši pesniški zbornik izdan med Jadranskim morjem in Julijskimi Alpami v zadnjem mesecu in tako naprej. Ceremonija se je odvijala v klubu Monokel, ki bo v prihodnjem mesecu prav tako pogosta lokacija za dogodke v okviru festivala. Med tabletami je izbiral praktikant Stefan.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
V današnji oddaji so bili v podlagi uporabljeni komadi Daniel Pemberton, Slow Horses Return, Luka Bassi, Skrito v raju karaoke, Nick Remix Slowed Plus Reverb in Arcologies Computer Chronicles.